Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Vă spun bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să vă pot saluta la o nouă ocazie pe care o putem petrece împreună. Continuăm să discutăm despre personajele pozitive din Cartea Apocalipsei și totodată încercăm să surprindem anumite aspecte foarte, foarte importante și care sunt, de fapt, mesajele de bază din Cartea Apocalipsei. În această ocazie vom vorbi despre Ioan. Ioan, care este autorul acestei cărți, cel care a scris de fapt, dar nu este autorul mesajului, pentru că mesajul este de la Dumnezeu, de la Iisus Hristos de fapt. Domnul Iisus Hristos este personajul principal al acestei cărți, dar Ioan este de asemenea un personaj foarte important, mai mult decât un simplu scrib. El se identifică cu acest mesaj, o să vedem în această emisiune de ce este important să păstrăm în atenție și autorul de fapt al acestei cărți, nu neapărat autorul de drept, care este de fapt Domnul Iisus Hristos. Discutăm despre autorul cărții Apocalipsa împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cine este Ioan? Haideți să-i facem prima dată așa o prezentare ca să ne amintim de anumite lucruri pe care le-am mai discutat, dar mai ales să putem să înțelegem care este rolul lui în scrierea acestei cărți și în transmiterea mesajului pe care această carte îl are.
Va trebui să prezentăm pe Ioan din Apocalipsa, pentru că de-a lungul vieții lui destul de lungi, aproape 90 de ani, el a ocupat mai multe locuri, mai multe poziții, însă pe noi ne interesează această ultimă parte a vieții, ultimii 2-3 ani, să spunem, când a scris Apocalipsa. Ioan din Apocalipsa este dezbrăcat de toate prerogativele, de toate funcțiile, de toate elementele specifice unui om în societate și nu mai rămâne decât un rob împreună cu ceilalți membri ai bisericii, un frate cu ei, părtaș la necaz, la suferință și la exilare. Acesta este Ioan de acum. Mă impresionează partea aceasta că, de regulă, noi ne prezentăm în societate cu titlurile care le avem, cu funcțiile care le îndeplinim, cu realizările noastre și acestea încearcă să aducă un plus valorii tale.
Sau vrem ca cei cu care intrăm în contact sau cărora ne adresăm să țină cont de lucrurile acestea.
E adevărat, vrem să țină cont. Vrem să aducem un plus prin aceste lucruri personalității mele. Ioan nu are nimic din acestea, dar tocmai ceea ce i-a rămas este cel mai valoros. Fratele vostru și împreună părtaș cu voi la necaz, la răbdare și la speranța creștină. Cu asta a rămas. Cu cuvântul lui Dumnezeu și cu mărturia pe care a dat-o, cu tot curajul, cu toată forța, și lucrurile acestea le socotește o comoară și cu ele se prezintă Ioan, bătrânul Ioan, aici la începutul cărții Apocalipsei.
Are vreo semnificație faptul că, din ceea ce a spus dumneavoastră, într-un anumit sens, Apocalipsa, mesajul cărții Apocalipsei, în primul rând are impact pentru Ioan. El a primit niște răspunsuri. El a fost cel care a beneficiat în primul rând de mesajul speranței transmis prin Cartea Apocalipsei. El și-a clarificat niște întrebări pe care le avea.
Da, așa este, pentru că nu poți să întărești pe cineva, nu poți să oferi un mesaj autentic dacă tu ești în afara lui. Iar Ioan este omul care primește cea mai puternică confirmare. El, ucenic al lui Iisus Hristos, 3 ani și ceva, a stat foarte, foarte aproape de Iisus. Părtaș la răstignire, el a fost cel care l-a pus în mormânt, și părtaș la înviere. Adică nu la momentul învierii, ci imediat după înviere, vine și constată că mormântul este gol, fără a fi jefuit, pentru că dacă era jefuit, hainele de acolo nu erau împăturite și puse la locul lor. Ci exact ca un om ordonat, care atunci când se scoală, își strânge cuvertura de pe pat, pijamale, și le pune frumos așa într-o anumită ordine și pleacă. Așa era mormântul Domnului Hristos. Ca un om care s-a sculat și a făcut patul și a plecat. Ioan este părtaș la acestea. Ioan se întâlnește de câteva ori cu Iisus după înviere și îl vede când se înalță la cer. Și de atunci, tot firul legăturii cu Iisus, firul direct al legăturii cu Iisus, s-a rupt. Acum, aproape de pragul morții, Ioan se reîntâlnește cu Iisus. Îl revede. Dar nu în situația lui pământeană, ci Iisus Hristos care a ajuns în cer și care este preot, mare preot, în sanctuarul din cer. Aceasta, cred eu, este cea mai puternică dovadă, cel mai puternic argument pe care Ioan îl are atunci când începe să scrie cartea Apocalipsei. El a spus în Evanghelie ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre și ce am pipăit cu mâinile noastre. Aceasta vă scrie. Însă acum are o mărturie în plus, pentru că cu ochii lui și cu urechile lui îl vede pe Domnul Hristos în ceruri, după 60 și ceva de ani de la înviere, îl vede trecând prin toate ipostazele planului de mântuire, ducând la capăt fiecare etapă până în momentul glorios când va reveni pe norii cerului și va instala împărăția slavei. Ei, normal că un astfel de martor ocular a două lumi, o lume pământeană și o lume cerească a Domnului Hristos, este unică în istorie. Niciun scriitor, niciun om nu poate să spună că a trăit două situații atât de diferite, dar care să aibă continuitate și care să îți aducă cel mai puternic argument în favoarea mântuirii și a revenirii lui Iisus Hristos.
Este clar că relația pe care Ioan a avut-o cu Domnul Iisus a fost una semnificativă și a lăsat o amprentă puternică asupra lui Ioan. Pe de altă parte, și o să mai revenim asupra acestui aspect, pe de altă parte, mai gândesc la un lucru. Ce semnificație are pentru noi faptul că atunci când Domnul Hristos apare, nu schimbă cu nimic starea fizică în care se afla Ioan, nu transformă locul în care el era într-un loc cu mai mult confort sau peștera în care s-a adăpostea, nu transformă într-o casă. Efectiv, nu se amintește nimic despre faptul că întâlnirea cu Iisus în această viziune și în această experiență de relație pe care a avut-o Ioan, nu ne se spune nimic că s-ar fi schimbat ceva în contextul fizic al existenței lui. Ce ne spune lucrul acesta, de fapt? Ce putem să învățăm de aici? Pentru că, de obicei, atunci când noi ne întâlnim cu Dumnezeu, vrem ca să fie sănătatea noastră restabilită, vrem ca serviciul nostru să fie bine plătit.
Înțelegeți?
Deci, de obicei, noi așa ne evaluăm întâlnirea cu Dumnezeu, că ceva s-a întâmplat în așa fel încât și ceilalți pot să vadă.
Gândim așa pentru că suntem oameni mici. Dacă suntem oameni maturi și gândim matur, vom fi de acord că ceea ce s-a întâmplat cu Ioan și cu Iisus este absolut perfect. Fiindcă dacă am avut un accident și a venit smurdul, salvarea, cine a venit, ceea ce face este ca să mă ia de acolo în condiții sigure și să mă ducă cât mai repede undeva la spital sau eventual acasă. Dacă am căzut undeva pe câmpul de luptă, prizonier sau rănit, același lucru, să mă ia cât mai repede de acolo și să mă duc într-un loc sigur. Nu aștept ca în locul acela să-mi pună masa, să aducă covorul roșu și mai știu eu ce. Ioan era într-o bătălie, într-o luptă teribilă dintre bine și rău, iar Domnul Hristos vine să-l asigure că bătălia aceasta se va termina cu victoria binelui a Domnului Hristos și într-o zi el va ajunge acasă. Și când va ajunge acolo acasă, atunci va avea de toate. Atunci va fi cu adevărat fericit. Este omul care nu se așteaptă ca acum pe moment să îi aducă ceva. Așa, o mică prăjiturică. Nu. Ci el se bucură. Se bucură de speranța și făgăduința unei victorii viitoare. Aceasta este cartea Apocalipsei.
Aș vrea să ne mai referim la un aspect care ține tot de relația pe care Ioan avea cu primii destinatari ai acestei cărți, Apocalipsa, pentru că să nu pierdem din vedere lucrul acesta. Ioan scrie această carte, în primul rând, către 7 biserici care existau geografic, erau comunități de oameni acolo. În versetul 9, după ce are această introducere la care ne-am referit deja, că el, Ioan, care se prezintă ca frate al celorlalți creștini, nu se prezintă nici ca apostol, nu se prezintă nici ca prezbiter, ca unul dintre conducători, ci ca un simplu frate, spune: mă aflam pe ostrovul care se cheamă Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. De ce face această descriere? De ce nu se rezumă doar la ideea că este un martir acolo, este un prigonit? Cineva poate să interpreteze, o formulă exagerată cumva, ca un fel de reproș din cauza cuvântului, sunt aici, din cauza mărturiei. Care este ideea pe care încearcă să o transmită Ioan aici?
Orice om care ajunge la închisoare întotdeauna este întrebat: ce ai făcut? De ce ai ajuns aici? Pentru că dacă ai ajuns acolo, ceva ai făcut. Iar Ioan se justifică. De ce a ajuns el exilat? Am ajuns exilat pentru că am predicat cuvântul lui Dumnezeu și nu m-am oprit. Pentru că am rămas fidel cuvântului lui Dumnezeu. Nu am făcut niciun rabat de la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este elementul la care el se raportează. Și pentru că ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu, deci Iisus Hristos, mesajul de bază, eu l-am prezentat, am vorbit despre Domnul Hristos, am spus tot ce am știut eu despre Domnul Hristos. Astea sunt cele două motive pentru care mă găsesc eu pe insula Patmos. Iar dacă pentru autoritățile de atunci era un fapt grav și putea să fie sancționat chiar cu moartea, pentru Ioan și pentru orice creștin, acest lucru este o cinste, este o onoare. Așa că el se laudă cu capetele de acuzare care îi sunt aduse, cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos.
Este și acesta un alt mod prin care Ioan își exprimă identificarea cu poporul evreu, pentru că cu creștinii de fapt, pentru că ne aflăm în timpul persecuției lui Diocletian sau Domitian în timpul acesta și în contextul acesta și creștinii suferiau în Efes, în Smirna, și Ioan suferea pe insula Patmos și pe de altă parte le transmitea și un mesaj că el a rămas credincios, pentru că așa cum Ioan se îngrijora cu privire la experiența creștină pe care aveau urmașii lui Iisus din bisericile descrise în cartea Apocalipsei, la fel și acești creștini se puteau îndoi, se puteau îngrijora cu privire la experiența pe care Ioan o trăiește, dacă a rămas credincios.
Da, eu apreciez la Ioan calitatea unui mare om. El nu dă multe explicații. El în două cuvinte se justifică și în același timp se și laudă cu ceea ce a făcut și ceea ce ține. Cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Hristos au rămas și sunt pentru mine podoaba, comoara mea de preț. Însă Ioan, într-adevăr, reprezintă o verigă de legătură între generația primilor creștini și generația creștinilor din secolul II, care nu-L mai cunosc pe Hristos.
Personal.
Personal. Și atunci, motivația ca să lupți pentru credință, să suferi pentru credință și chiar să mor pentru credință era foarte importantă. Și atunci, motivația aceasta nu mai este legată de apartenența la o persoană. Un soldat plătit, el luptă pentru șeful care l-a angajat. Până când? Până moare șeful. Când șeful a murit, el se simte liber, contractul lui s-a încheiat și nu mai este dispus să își mai pună viața în pericol pentru cine? Pentru un muribund, pentru un mort. Nimeni nu mai luptă, este clar. Își caută un alt stăpân și trece la altul. Ei, pe când Ioan spune că elementul principal este cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care este veșnic. Iar oamenii aceștia, care nu l-au cunoscut pe Iisus și care pentru ei era o persoană care a murit pe cruce, detestabil. O persoană care a înviat, da. Unii credeau că a înviat, alții nu erau siguri că a înviat. Cine se luptă pentru un mort? Nu se mai luptă nimeni. Dar, pentru că Ioan este printre ultimii oameni care l-a cunoscut și aduce această mărturie despre Iisus în paralel cu Biblia. Mai întâi este cuvântul lui Dumnezeu și apoi este mărturia lui Iisus Hristos. Îi face pe acești creștini care nu l-au cunoscut pe Iisus Hristos să rămână tot la fel de statornici și tot la fel de bătăioși, de luptători, pentru că elementul cheie este mai întâi cuvântul lui Dumnezeu. E o nuanță destul de profundă care de-a lungul secolelor a ținut oamenii și astăzi, de exemplu, sunt dispuși să meargă până la capăt pentru acest cuvânt. Fiindcă cuvântul lui Dumnezeu reprezintă prima valoare de bază.
În ideea aceasta se înscrie și prima fericire care apare de fapt aici în Cartea Apocalipsei, în versetul 3, ferice de cine citește și de cine ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Putem face o relație între această convingere
lui Ioan
și această scriere. Dar eu
sunt mai impresionat de faptul că Ioan, de-a lungul întregii cărți a Apocalipsei, el este un martur ocular. Gândiți-vă că suntem la scena tronului cu cartea deschisă și asistă la situația aceea că nimeni nu poate să rupă pe cețile. E o scenă destul de dramatică. Iar Ioan începe să plângă. Deci Ioan participă. El trăiește marile evenimente cosmice, nu? Care au loc în fața tronului lui Dumnezeu. El le trăiește cu o foarte mare intensitate. Treaba aceasta este unică. Niciun scriitor nu a putut să fie martor la aceste scene, doar și le-a imaginat. I-a trecut prin mintea lui. Pe când Ioan în viziune le trăiește. Apoi Ioan vede revenirea Domnului Hristos cu toate evenimentele cosmice formidabile, înfricoșătoare. Iar în aceste momente de foarte mare groază îi vede pe oamenii pământului puternici, oamenii care au construit mașini de război formidabile și foarte puternice, conducători măreți. Toți acești oameni fug ca niște potârnici, nu știu unde să se ascundă. Și Ioan e martor ocular. El trăiește cu mii de ani înainte față de timpul lui, trăiește acea scenă, el este acolo prezent. Iar este o faptă interesantă. El nu doar imaginează, trece prin mintea lui cam cum ar putea fi. El este acolo. De ce este acolo prezent? Pentru că la un moment dat exclamă: și cine poate sta în picioare? El însuși este speriat când vede ce se întâmplă, ce evenimente au loc la a doua venire și cine poate sta în picioare? Și Dumnezeu, parcă îl văd, îl bate pe umăr, spune: Ioane, ai răbdare, uite, hai cu mine să-ți arăt. Deschide o altă ușă, îl duce într-o altă cameră, uite, privește, aceștia sunt oamenii care vor sta în picioare. Vedeți, e o altă scenă. Și urmează altele și altele. Acesta este Ioan. Este omul care a fost martor ocular printr-o minune care noi numim profeție, revelația în viitor, martor ocular la marile scene ale istoriei mântuirii în derularea lor de-a lungul secolelor.
Vreți să spuneți că într-un anumit sens noi trebuie să fim atenți la indicațiile pe care Apostolul Ioan le dă celor care trebuie să citească cartea, cei cărora le era destinată în primul rând cartea și ne identificăm și noi apoi cu acești creștini din bisericile din Apocalipsa, iar pe de altă parte să fim atenți la nuanțele acestea în care Ioan intră în dialogul pe care îl are Domnul Hristos cu el și unele întrebări pe care le pune se nasc tocmai din fascinația aceasta pe care o trăiește și din implicarea asta de care el are parte încercând să înțeleagă viziunea.
Prin aceste scene care le-am descris și care ele sunt din Biblie, sunt de aici, vreau să spun ceva. Ioan nu este un autor de science fiction. El nu-și imaginează niște situații după datele care le are astăzi. Mm-hmm. Nu. El este un martor ocular. Un martor care a fost impresionat până la lacrimi, până la explozie, vai de mine, cine poate sta în picioare? S-au început efectiv să plângă. Și fiind un martor ocular a acestor scene, Ioan devine un personaj al cărții, nu doar scriitorul ei. Mm-hmm. Un personaj care participă prin, chiar dacă nu intră în conflict, el nu intră în marea bătălie, ci prin prezența lui, acolo petușa, spunem noi, de petușă, el vede ce se întâmplă pe terenul acesta și ne descrie cu o acuratețe și cu o forță fantastică.
Se spune uneori că, dacă ne referim la echipa de fotbal care are 11 jucători, al 12-lea jucător este
publicul
sau antrenorul. Depinde cum sunt formulele astea, depinde cum se sizează ce de pe margine că a fost implicat, fie antrenorul, fie publicul. În același fel putem să ne referim și la Ioan și vreau să, în final, să ne mai spuneți cum trăiește Ioan această descoperire, cum se transformă el de la strigătul acesta, iată, el vine pe nori, la capitolul 21, unde exclamă și marea nu mai era. Cum trece prin stările pe care le trăim și noi, de fapt, când citim cartea Apocalipsei și cum ne putem identifica cu el și ce trebuie să învățăm de la el în așa fel încât să înțelegem bine mesajul cărții, ca răspuns de final.
Da, este dificil să spui, pentru că sunt două situații total diferite. Deci Ioan este un profet, ultimul profet canonic prin excelență, profet canonic și profet apocaliptic, care are ocazia să vadă pământul nostru după toate evenimentele care au loc, după momentul plăgilor, după momentul revenirii Domnului Hristos și după renoirea lui. Și atunci când te duci cu o mașină tamponată, făcută zob, și o duci la un mecanic, te gândești, măi, ce mai este din asta? Peste o lună sau două luni te duci și o iei. Formidabil. Nu-ți vine să crezi că e mașina tamponată. Cam aceasta este exclamația lui Ioan. Ceea ce pe el, ca evreu, îl îngrozea era marea. Pentru că el a văzut cum au ieșit din mare cinci fiare grozave, una după alta, și care s-au năpustit asupra poporului lui Dumnezeu să-l distrugă. Și spune, marea, acel monstru de unde au ieșit fiarele, nu mai era. Deci dacă nu mai este marea, nu mai sunt nici fiarele. Este o exclamație de surpriză, o surpriză plăcută, frumoasă surpriză. Acesta este Ioan, care ne are acest privilegiu și prin intermediul lui noi primim acest mesaj. Pentru că mesajul acesta este un mesaj din partea unui martor ocular a unuia care a avut un privilegiu unic pe care Dumnezeu i l-a oferit ca să ne ofere nou acest lucru. Din acest motiv și Apocalipsa lui nu este ca toate celelalte apocalipse. Celelalte apocalipse aveau autori anonimi. Știi, dacă vine ceasă, măi, tu ai scris cartea aceasta, Apocalipsele transmit mesaje grele. Unde? Ai văzut numele meu acolo? E numele meu? Nu, dar bănuiesc că tu ai fi. Și imediat nu știi cum să te descotorosești. N-ai curajul să spui, da, eu am scris-o. Așa erau apocalipsele. Pe când nimeni nu. El de la început se prezintă foarte clar. Da, eu, Ioan, fratele vostru, sunt autorul acestei apocalipse. Nu mi-e frică și nici nu mi-e rușine. Pentru că eu le-am văzut. Am fost martor. Și am văzut ce se întâmplă până la urmă. Și știu care este finalul. Și pentru că știu care este finalul, am curajul să mă prezint ca autorul acestei cărți și ca martorul ocular a celor mai mărețe evenimente care vor avea loc în viitor.
Da, și de fapt termină și foarte optimist cartea, în versetul 20, cel ce adeverește aceste lucruri, zice, adică cele ce scrise în această carte, da, eu vin curând. Și apoi se încheie cu rugăciunea lui Ioan, amin, vino Doamne Iisuse, și cu un salut, dar e important că se termină într-o așteptare. Într-o așteptare care poate fi împlinită sau poate găsi răspuns ori de câte ori te apropii de această carte și înțelegi de fapt experiența pe care Dumnezeu o vrea pentru fiecare urmaș al Lui. Chiar dacă rămâi pe un Patmos, chiar dacă ești un exilat încă, chiar că dacă te simți singur, totuși această frământare poate să aibă vindecare în relație cu Dumnezeu și mai ales cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Vă mulțumesc mult că ați fost cu noi în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!